Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik? Vahid Əhmədov deyir ki, azərbaycanlılar fikir çəkir deyə siqareti də çox çəkir. Milli Məclisdə tütün məmulatlarından istifadənin məhdudlaşdırılması ilə bağlı qanun layihəsi hazırlanır. 2016-cı ildə Azərbaycanda quduzluqdan ölən var. Taun əleyhinə stansiyanın şöbə müdürü deyir ki, adamlar üzərini müalicə etməkdən çəkinməlidirlər. Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin bu ayki görüşündən nə gözlənilir? Azadlıq Live-də günün sualı isə pensiya təminatı ilə bağlıdır. Qocalığınızı hökumət necə təmin eləyəcək? Bütün bunlar barədə az sonra hələlik Azadlıq Live-də xəbərlərdir. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev iyunun 6-da Almaniyaya səfərə yollanıb. Azərtacın məlumatına görə İlham Əliyevi iyunun 7-də Almaniya kansleri Angela Merkel qəbul edəcək. Bunu iyunun 3-də Almaniya hökumətinin rəsmi nümayəndəsi Stefan Zaybert bəyan edib. Görüşdə əsasən iki tərəfli əməkdaşlıq, Azərbaycandakı vəziyyət, habelə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ətrafında fikir mübadiləsi aparılacaq. Qeyd edək ki, Almaniya parlamenti ötən həftə ermənilərin Osmanlı imperiyası dövründə soyqırımına məruz qalması ilə bağlı qətnamə qəbul edib, Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi sənədi kəskin tənqid edib. Bu günlərdə həbsdən çıxan hüquq müdafiəçisi İntiqam Əliyevin ölkədən çıxışına icazə verilib. Bu barədə Sumqayıt Məhkəməsi qərar qəbul edib. Artıq hüquq müdafiəçisi Avropa Şurasının təşkilatçılığı ilə keçirilən tədbirə qatılmaq üçün Strasburqa yollanıb. Amma oğlu Nəcmin Əliyev Facebook səhifəsində yazır ki, atasının ölkədən çıxışına 10 günlük icazə verilib. İntiqam Əliyev Avropa Şurasının təşkilatçılığı ilə iyunun 6-7-də keçirilən tədbirə qatılacaq. Şuraya üzv ölkələrin dəki vətəndaş cəmiyyətinin üzləşdiyi problemlər mövzusunda çıxışı olacaq. Qeyd edək ki, Ali Məhkəmə martın 28-də İntiqam Əliyevə kəsilmiş həbs cəzasını 5 il şərti cəza ilə əvəz eləyərək azadlığa buraxıb. O, 2014-cü il avqustun 8-də həbs olunmuş qanunsuz sahibkarlıq, mənimsəmə, vergidən yayınma kimi ittihamlarla 7 il 6 ay azadlıqdan məhrum edilmişdi. Hüquqşünas ittihamları rədd edir. Məhkəmə hazırda həbsdə olan keçmiş Xarici İqtisadi Əlaqələr Naziri Nizat Quliyev isə həbsdə saxladı. Turxan Kərimovun məlumatında.
Xəzər rayon məhkəməsi keçmiş Xarici İqtisadi Əlaqələr Naziri Nizat Quliyevin vaxtından əvvəl azad edilməsi barədə ərizəsini rədd edib. Qərardan narazı qalan Nizat Quliyev apellyasiya şikayəti verib. Onu 2013-cü il avqustun 7-də keçmiş Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməkdaşları saxlayıb. O, qanunsuz odlu silah və partlayıcı maddələr saxlamaqda ittiham olunur. Abşeron rayon məhkəməsi 2014-cü ildə onu 3 il həbs cəzasına məhkum edib. Qərardan apellyasiya şikayəti verilsə də Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsi şikayəti təmin etməyib. Bundan sonra o, həmin qərardan kassasiya şikayəti verib. Amma Ali Məhkəmədə şikayəti təmin etməyib. Nizad Quliyev 93-95-ci illərdə Azərbaycanın Xarici İqtisadi Əlaqələr Naziri işləyib. O, 2005-ci ilin oktyabrında həbs olunub, ona qarşı dövlət çevrilişində cəhd ittihamı irəli sürülsə də, az sonra azadlığa buraxılıb.
Bu Turxan Kərimovun məlumatı idi. Xəbərləri davam etdiririk. Qazaxıstanın Aktobe şəhərində baş verən atışmalarda az 18 nəfər ölüb, onlardan 12-sinin yaraqlı olduğu bildirilir. Həmçinin 3 hərbiçi, satıcı və müştərilərdən biri ölüb. Bundan başqa 22 nəfərin yaralandığı xəbər verilir. Şəhərdə terror təhlükəsinin həddi qaldırılıb. İyunun 5-də onlarla yaraqlı 2 silah mağazasını qarət edib, sonra isə sərnişin avtobusunu ələ keçirərək hərbi hissəyə hücum ediblər. Hücumun qarşısı alınıb, amma yaraqların bir qismi aradan çıxıb. Hücum edən 7 nəfərinin saxlanıldığı bildirilir. Daxili İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi Almaz Sadubayev onların radikal dini qrupların üzvləri olduqlarını deyir. Fransa prezidenti Fransa Holland ölkədə keçiriləcək futbol üzrə Avropa çempionatı tərəfəsində dövründə terror təhlükəsi olmasını etiraf edib, amma o deyib ki, vətəndaşları bu qorxutmamalıdır və təhlükəsliyin qorunması üçün təmin edilməsi üçün lazımi tədbirlər görülür. Fransa Holland Fransa radiosunun müsahibəsində deyib ki, çempionat vaxtı oyunların keçiriləcəyi 10 şəhərin mühafizəsinə əlavə 90 min qüvvə cəlb olunacaq. Qeyd edək ki, çempionat iyunun 10-da başlayır. Ötən ilin noyabrında Parisdə törədilən terror aktlarından sonra ölkədə terror təhlükəsinin həddi hələ də yüksək olaraq qalır. İslam dövləti qrupu bundan əvvəl müsəlmanlar üçün müqəddəs Ramazan ayında tərəfdarlarını fəallaşmağa çağırıb. Qeyd edək ki, ötən ilin noyabrında Parisdə 130, bu ilin aprelində isə Brüsseldə 30-dan çox adamın ölümü ilə nəticələnən terror aktlarına görə cavabdehliyi bu qrup üzərinə götürüb. İyunun 6-sında Moskvada Rusiya və Finlandiya xarici nazirlərinin görüşü olub. Görüşdə iki tərəfli münasibətlər və digər regional problemlər müzakirə olunub. Sergey Lavrovla Timo Soini görüşdən sonra birgə mətbuat konferans keçiriblər. Soini Finlandiyanın İsveç və NATO ilə hərbi əməkdaşlığı dərinləşdirmək planını şərh edərkən bunları deyib. Finlandiya bu cür qərarları müstəqil şəkildə verir və əlbəttə məqsədimiz öz təhlükəsizliyimizə təminat verməkdir. Burada elə bir başqa məqsəd yoxdur. Soyni. Lavrov isə qeyd edib ki, Moskva NATO-nun şərqə doğru genişlənməsinə qarşı mənfi siyasətini gizlətmir.
Мы не скрываем, что у нас вызывает негативные отношения линия НАТО на
Biz NATO-nun hərbi infrastrukturunun sərhədlərimizə doğru hərəkəti və blokun hərbi fəaliyyətinə digər ölkələri cəlb etməsinə qarşı mənfi münasibətimizi gizlətmirik və burada Rusiyanın bugünkü risklərə uyğun qaydalarla təhlükəsizliyini təmin etmək üçün suveren hüquqları qüvvəyə minəcək.
Безопасность теми методами, которые адекватны для рисков сегодняшнего дня.
Sergey Lavrov. Rusiya bu arada Rostovda yeni hərbi baza yaradır. Rusiya ordusunun zabiti leytenant podpolkovnik Aleksey Perfilyov bu günlərdə Reuters agentliyinə müsahibəsində bunun NATO və onun müttəfiqlərinə cavab olduğunu deyib.
Решение о размещении дивизии именно здесь, в Южном военном округе.
Məhz burada Cənub hərbi dairəsində diviziya yerləşdirmək qərarı NATO qüvvələrinin xüsusilə Rusiya sərhədi yaxınlığında fəallaşması ilə bağlıdır.
Непосредственной близости от границ Российской Федерации.
Aleksey Perfilyov. Qeyd edək ki, Rusiya qəti şəkildə NATO-nun şərqə doğru genişlənməsi planına qarşıdır. Rusiyanın 2014-cü ildə Kırım ilhaqı və Ukraynanın şərqindəki münaqişədən sonra qərblə Rusiya arasında münasibətlər daha da pisləşib. ABŞ və Avropa Birliyi buna görə Rusiyaya qarşı bir sıra sanksiyalar tətbiq edib. ABŞ prezidenti Barack Obamanın gələn ay Polşa və İspaniyaya 3 günlük səfəri gözlənilir. Bu barədə iyunun 6-da Ağ Ev məlumat yayıb. Bu, onun prezident kimi Avropaya son səfəri ola bilər. Obama NATO-nun sammitinə qatılmaq üçün iyunun 7-sində Varşavaya gedəcək, 9-da isə İspaniyada olacaq. Qeyd edək ki, NATO şərqi və mərkəzi Avropada hərbi iştirakını getdikcə genişləndirir. Polşa prezidenti Andrzej Duda bunun sammitin gündəliyində duran əsas məsələ olacağını bildirib. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Milli Məclisdə tütün məmulatlarından istifadənin məhdudlaşdırılması ilə bağlı qanun layihəsi hazırlanmalıdır. Bu vaxtda mətbuata danışan Parlamentin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Hadi Rəcəbli Azadlıq Radiosuna bu barədə danışmadı. Onunla izah elədi ki, Bakıda deyil. Parlamentin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin üzvü Vahid Əhmədov belə qanun layihəsindən xəbərsiz olduğunu bildirdi. Deputat bir sıra ölkələrdə siqaretdən istifadəni məhdudlaşdıran qanunların artıq qüvvədə olduğunu söylədi. O, böyük şəhərlərdəki ticarət mərkəzlərində, restoranlarda, başqa yerlərdə siqaretdən istifadənin qadağan edilməsini vacib sayır. Bu vacibdir və buna ehtiyac var, amma siqaretlə bağlı xüsusi qanunun hazırlanmasına inanmıram. Bunu Vahid Əhmədov deyir. Ümumdünyə Səhiyyət Təşkilatının siqaretdən istifadə ilə bağlı son statistikasında Azərbaycan 13-cü yerdə qərar tutub. Vahid Əhmədov bu məlumata təəssüflənir, amma sağlamlıq üçün belə məhdudiyyətin və ya qadağanın səmərə verəcəyinə inanmır.
İri şəhərlərdə, iri nəcdərlər ticaret mərkəzlərində və s. yerlərdə ümumiyyətlə siqaretin istifadəsinin qadağan olunması vacibdir. Ona ehtiyac var, amma siqaretlə əlaqədar xüsusi qanunun hazırlanması mən inanmıram ki, bir qanuna. Bilirsən, o həmişə məhdudiyyət qoyulanda daha da əks effekt verir. O heç vaxt yaxşı effektlər vermir. Burada daha çox təbliğata üstünlük vermək lazımdır. Təbliğat maşından istifadə etmək lazımdır. Nəinki məhdudiyyət qoymaq, hansısa bir qanunla bunu nəzərlə qarşısına almaq. O heç vaxt müsbət effekt vermir. Bayağı qeyd etdik ki, əks effekt verir. Amma müəyyən bu Hadır Əcəblinin dediyində həqiqətlər var ki, doğrudan da siqaretlə əlaqədar problem var Azərbaycanda. Bizdə çox işlənilir, çox istifadə edirlər ümumiyyətlə tütün məmulatlarından. Ona görə də müəyyən təbliğat işi aparsaq, əlbəttə bu müəyyən qədər öz müsbət nəticəsini verə bilər. Yəqin fikirləri çoxdur, donatmayırıq.
Bunu Vahid Əhmədov deyir, onun fikrincə Azərbaycanda ona görə bu qədər siqaret çəkirlər ki, yəqin çoxlu fikir çəkirlər. 38 yaşlı Bəhruz Paşayev ali təhsillidir, amma ixtisasına uyğun iş tapa bilmir, kiçik sexi var, mətbəx mebeli düzəltməklə dolanır. Üç övlad atası bunun yaxşı dolanmağa bəs etmədiyini söylüyür. Bəhruz Paşayev 20 ilə yaxındı siqaret çəkir. Deyir ki, hərbi xidmətdə vərdiş eləyib, indi də tərgidə bilmir. Gündə 1 ya 2 qutu siqaret çəkir.
Çasıbmalı 1 madon qəpik, 1 madon qəpik. Var, yava var, naşa prima var, 1 madon olub indi, 10 qəpik düşdə aşağı. Yuxarıda biraz yüngül siqaretlər seçildi, indi daha şeydir, qiymət qalxanı hamıza çeyirik. Yəni, birdən bir 80 qəpik, 1 madı 20 qəpik qalxdı. Nə bilmir, dərddən qəmdən Avropa adıdır Azərbaycan. İndi o səviyyə çatmağa elədi. Gərək maddi durum, hər şey yaxşılaşır ki, o səviyyəni də çeyirlər, qoruyalar. Hələn düzəməlli suyu vermirlər evə.
Bunu Bəhruz Paşayev deyir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı da bildirir ki, yaşayış səviyyəsi aşağı kasıb ölkələrdə siqaret istehlakçılarının sayı inkişaf etmiş ölkələrlə müqayisədə daha çoxdur. İqtisadçı Natiq Cəfərli.
Nə qədər əhalinin təhsil səviyyəsi, gəlir səviyyəsi aşağıdırsa, bir o qədər də siqaret tütün məmulatlarından istifadə səviyyəsi yuxarı olur. Bu həm də təhsillə də bağlıdır. Yəni, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının apardığı araşdırmalar göstərir ki, təhsil səviyyəsi yüksək olan ölkələrdə, məsələn, Cənubi Koreya ən az siqaret tütün məmulatları istehlak edən adam başına ən az istehlak edən ölkələrdəndir, amma dünyada ilk üçlükdədir, məsələn, təhsil səviyyəsinə görə. Ona görə də, məsələn, bu kriterilərə görə də hesablayırlar və görür, təhsil səviyyəsinin yüksək olması, həyat səviyyəsinin yüksək olması bir trendə çevrilir. Yəni, sağlam həyat tərzi bir trendə çevrilir. İnsanların gəlirləri yüksəkdirsə, onların asudə vaxtlarını idman zallarında və yaxud da hansı bir idman qurğularında keçirmək həvəsi yaranır ki, bu da əlavə vəsait tələb edir, pul tələb edir. Yəni, və bu kasıb insanların da buna gücü çatmır və təbii ki, həm təhsil səviyyəsi, həm həyat səviyyəsi sonuz etibarilə siqaret istehlakını artırır.
Bunu iqtisadçı Natiq Cəfərli deyir. Yerli tütün bazarının liderlərindən biri beynəlxalq şirkət Imperial və Tabakka'dan deyiblər ki, qanun layihəsi hələlik hazırlanma mərhələsindədir. Ona görə də bu haqda danışmaq tezdir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. İqtisadçı Natiq Cəfərli deyir ki, təhsil səviyyəsindən asılıdır siqaret çəkmək, siqaret istehlakı. Doğrudan da səhiyyə sahəsinə keçir. Bir müddət öncə Zaqatalada 50 yaşlarında bir qadın quduzluq xəstəliyindən öldü. 21-ci əsrdə quduzluqdan hələ də ölənlər var. Bu nə ilə bağlıdır? Həmin şəxs vaxtında həkimə müraciət eləməyib, o öz-özünü müalicə eləməklə məşğul olub, ona görə də sonda belə bir nəticəyə gəlinib. Respublika Taun Əleyhinə Stansiyanın şöbə müdürü Rita İsmailova bu xəstəliyin qarşısının alınması profilaktikası ilə bağlı Azadlıq Radiosunun suallarını cavablandırır. Müxbirimiz soruşub ki, Azərbaycanda quduzluq xəstəliyinə yoluxma ilə bağlı ümumiyyətlə vəziyyət necədir? Və neçə ölüm halı qeydə alınıb?
Keçən il 17, təxminən 17 minə qədər belə bir dişləmə olmuşdu. Həm də bunların 90% olmuşdu, demək, itlər tərəfindən. Həmçə belə olur, yəni 90% itlər, onun 2-3% dişiklər, digəri isə digər heyvanlar olur. Əsasən də itlər olur, çox vaxtda dişləmə, demək, sahibsiz itlər tərəfindən yetirilir ki, bu zaman da yəni əhali bilməlidir və dərhal həkimə müraciət etməlidir və antirabit yardım almalıdır. Əgər almırlarsa, müraciət etmirlərsə və yaxud müraciətə gecikirlərsə, bu xəstəlik özünüz bilirsiniz, 100% ölümlə nəticələnən xəstəlikdir. O zaman ölüm baş verir. Yəni, quduzlu xəstəliyi, ümumiyyətlə xəstəliyə gəldikdə, bu nadir hallarda olur, tək-tək hallarda olur. Bu il bizdə bir hal var, yəni bir hadisə vardı, o da Katalada baş vermişdir ki, bir qadını demək, naməlum it işləmişdi, 59-cu təvəllüd və o, demək, müalicə almamışdı, heç bir tibb müəssisəsinə müraciət etmədiyinə görə, demək, ölümlə nəticələnmişdi və o ölmüşdür. Əgər dişləmə varsa, hansı isə bir heyvan tərəfindən dişləmə baş verirsə, dərhal həkimə müraciət etmək lazımdır və yara təmizlənməlidir və antirabiyyik müalicə almalıdır. Əgər məlum heyvan tərəfindən dişləmədirsə, yəni onun sahibi varsa, onda 3 iynə vurulur 0-cı, 3-cü, 7-ci günlər və bu zaman demək, it üzərində və yaxud hansı heyvan üzərində baytarlar tərəfindən nəzarət aparılır və 10 gün ərzində heyvan salamat olursa, onda iynələr kəsilir. Yəni, digər o 2 dənə iynəki var, o kəsilir. Əgər yox, heyvan ölürsə və yaxud, demək, heyvan ölürsə və yaxud naməlumdursa, bu zaman, demək, 5 dənə iynə vurulur ki, bunlar bütün kurs müalicə çox vacibdir və vurulmalıdır.
Bunu Respublika Taun Əleyhinə Stansiyanın şöbə müdürü Rita İsmailova deyir. Quduzluq xəstəliyinin ən böyük təhlükəsi odur ki, xəstəliyin gizli dövrü var. 12 gündən 1 ilə qədər bu xəstəlik özünü göstərməyə bilər.
Biz, demək, Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən bütün Respublikanın ərazisinə, bütün rayonlara, Mərkəzi Rayon Xəstəxanası arında antirabik kabinetlər təşkil olunmuşdur. Və həmin o kabinetlərdə quduzlu xəstəliyinin müalicəsi aparılır. Yəni, müalicəsi demək, profilaktikdə ki, xəstəlik olmasın. Ona görə bu müalicət eləməlidirlər həmin kabinetlərə və müalicə həmin orada olmalıdır. Onlar Mərkəz Rayon Xəstəxanasının antirabik cərrahiyyə şöbəsində də ola bilər olsun və poliklinikanın antirabik kabinetləri var orada da. Tamam pulsuzdur, antirabik yardım tamam pulsuzdur, Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən belə bir əmr var. Yəni, bu bütün dişlənən insanlar gedirlər, müraciət edirlər və iynələrdə vururlar.
Respublika Taun Əleyhinə Stansiyanın şöbə müdürü Rita İsmailova. Bir daha xatırladım ki, o bildirir ki, əgər it ya pişik hər hansı bir heyvan dişlədiyi şəxs mütləq həkimə müraciət eləsin.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Günün sualına gələn cavablardan oxuyum. Qocalığınızı hökumət nə dərəcədə təmin eləyəcək? Bəyan yalnız yazır, cavanlığımızdan betər olacaq. Arzu Cəfər yazır, cavanlığımızı təmin etsin, qocalığımıza özümüz bir əncam çəkərik inşallah. Sabina Şah yazır, o vaxta kimi yaşamağa ümid var ki... Fidan Əliyeva yazır, belə getsə heç qocalığınıza gəlib çatmayacaq bu gedişlə. Xanım Əliyeva yazır, gəncliyimi təmin edib ki, qocalığımı da etsin. Magirus Rand yazır, mən bilirəm, yerimiz qəbirsanlıqdır. Elşən Əliyev yazır, hansı hökumət? Elşad Əliyev bir daha yazır, hökumət çalışır ki, biz o vaxta qalmayaq. Sergio Roberto yazır, bu qədər problemlərlə çətin pensiya yaşıma çata bilim. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin bu ay gözlənilən görüşünə keçirik. Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin ün görüşü keçirilməmiş, görüşün baş tutmayacağı, tutsa belə nəticəsiz olacağı haqda indidən proqnozlar səsləndirilir. Mayın 16-sında Viyanada keçirilmiş görüş ərəfəsində də politoloqlar bu cür fikirlər səsləndirirdilər. Qafqaz Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Araz Aslanlı görüş ərəfəsində öz fikirlərini Azadlıq Radiosu ilə bölüşür.
Mənim həm görüşün baş tutmasıyla bağlı, həm görüşdə hansısa nəticənin ortaya çıxmasıyla bağlı yüksək gözləntilərim yoxdur. Bunun da səbəbi var. Çünki mən bu atın hadisələrindən sonraki danışıqlar prosesi müəyyən dərəcədə bənzədirəm 2008-ci il avqust hadisələrindən sonraki. 2008-ci il avqustunda Gürcüstan Rusiya tərəfindən işğal olunanda, yəni Dərbaçitiya və Abxaziya problemi çərçivəsində o proseslər yaşananda, onda da Qarabağ problemi ilə bağlı narahatçılıq var idi. Dondurulmuş münaqişələrin əslində dondurulmamış olduğu, hər an partiya biləcəyi plan deyilirdi. Sonra nə oldu? Şərti görüşlər getirildi. O görüşlər faktiki bir nəticə ilə yekunlaşmadı. Həmin dövrdə Madrid prinsipləri var idi, sonra yenilənmiş Madrid prinsipləri tip olmuşdu. Oradan belə geriyə qayıdış oldu. 2016-cı ilin aprelində müharibə başlayıb demək olar ki, problemin mahiyyətinlə bağlı bir dəyişiklik olmadığına görə belə görünür ki, həm sədrlərin, həm sədr dövlətlərin başçılarının, digər bəzi vasitəçi dövlətlərin və təşkilatların bunların təyinləri həm ümumi səy deyil, həm də çox səmimi səy. İndi narahatçılıq var ortada. Amma hesab edirlər ki, bu narahatçılıq Suriyadakı proseslərlə bağlı, ya Ukraynadakı proseslərlə bağlı, o bir narahatçılıq deyil. Ona görə nə verilən açıqlamaları, bəyanatları, nə atılan ilk addımları mən ümidlə qarşılamıram. Bir rəsmi açıqlamalardan belə gördük ki, bu son Viyana danışıqlarının təşəbbüsləri Amerika Birləşmiş Ştatları olur. Mən belə düşünürəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatları bu dəfə prosesin mütləq şəkildə yenidən Rusiyanın nəzarətinə getməyi istəmədi. Bu danışıqlar ona görə oldu həm də. Bunu Ermənistan da istədi. Çünki Ermənistan Rusiyadan gözləntilərin tam qarşılanmamışdı bu 4 günlük müharibə dövründə. Azərbaycan da təbii ki, maraqlı deyil ki, həmşə sadəcə Rusiyanın iştirakına getdi. Ermənistanın o görüşdən sonraki müsbət əhval ruhiyyəsi daha kosmetikdir. Çünki Ermənistan istəyirdi ki, bu 4 günlük görüşlərdən öncəki vəziyyət bərpa olunsun. Amma ümumiyyətlə, aydındır ki, nə hazırki vəziyyətdə, nə də ki, o 4 günlük müharibə ilə bağlı. Azərbaycan cəmiyyətinin də gözləntiləri tam reallaşmayıb Ermənistan cəmiyyəti. 4 günlük müharibənin belə bir rolu da oldu ki, cəmiyyətlər arası yaxınlaşma prosesini baltaladı. Amma başqa bir tərəfi də var ki, Ermənistanın sadəcə Rusiyaya güvənərək problemin həll olmadan qalmağını uzatma siyasəti ki var idi, onunla bağlı Ermənistanı düşünməyə sövq elədi. Münaqişə başlayandan bu günə qədər bir-birini günahlandırlar. Yəni, əksər münaqişələrində tərəflər bir-birin daha çox günahlandırır. Amma burada bir fakt var. Azərbaycan əraziləri Ermənistanın işğalı altındadır. Yəni, Azərbaycan bugün ərazilərin bir hissəsində nəzarət edə bilmir və bu nəzarət edə bilməmə hansısa biz proses nəticəsində yaramdır. Ermənistanın xaricdən aldığı dəstəyin birgə yaratdığı nəticə. Azərbaycan ki, işğaldan əraziləri azad etsin. Bu prosesdə kim ateşkəsi nə qədər pozur, kim daha tez pozur, kim ona cavab verir, bu özü də əhəmiyyətlidir. Amma bundan daha əhəmiyyətlisi işğal faktının ortadan qaldırılması zərurətidir. Amma bu 4 günlük prosesdə kim ateşkəs istəyib, bilirəm Ermənistan mı daha çox istəyib, yoxsa Azərbaycan mı? Amma bunu dəyib bilirəm ki, ikisindən daha çox istəyən Rusiya olub. İki dövlət də qəbul edir. Tərtəməz bu qədər çox şəhid olması, yaralı olması müəyyən üzgünlük yaradır. Amma cəmiyyətdə bu işğaldan bezmişlik var. İşğaldan bezmişliyin fonunda uğurlu hərbi əməliyyat dərhal insanlarda bu təsəvvürü yaradırdı. Çoxlarında bu təsəvvürü yaradırdı ki, bəs ordumuz əməliyyatı sona qədər davam edəcək, bütün əraziləri işğaldan hazır edildi. Bu həddindən artıq böyük gözləntinin reallaşmaması cəmiyyətin xeyli hissəsində bu xəyal kırıqlığı yaratdı. Ümumilikdə götürəndə, 4 günlük müharibədən əvvəlki əhval ruhiyyə ilə müqayisə edəndə daha müsbət əhval ruhiyyə. Rusiyanın məsələyə yanaşması bu artıq sirri olan bir şey deyil. Problemi mümkün qədər nəzarət altında saxlamaq. Təlli yox, nəzarət altında olması. Rusiya istədiyi buyurur. Amma Rusiyanın başqa bir narahatlığı var təlli ki. Bir yandan istəyir Azərbaycanı əldə etsin, bir yandan istəyir Ermənistanı itirməsin. Ermənistanı itirmədən Azərbaycanı necə əldə edə bilər? O sual da var Rusiyanın qarşısı. 4 günlük müharibənin gedişatı istər ondan sonraki dövrdə səylərə həm də bu çərçivədə baxmaq lazım. Ola bilər ki, görüş keçirilsin. Amma son görüşdən sonra ateşkəs belə əvvəlki vəziyyətə tam qayıtmayıbsa, yəni əvvəlki vəziyyət deyəndə nəzərdə tuturam, deyək ki, 2010-cu ildən əvvəlki vəziyyət. 2010-cu ilə qədər hərdən bir tərəfələr bir-birini günahlandırırdı ki, o bir dəfə ateşləşdi, bu deyildi yox, o 5 dəfə ateşləşdi. Son Viyana görüşündən sonra heç ateşkəs pozuntusunu minimallaşdırılmasına bilə nail olur. Erman Əməkərovun açıqlamaları, digər bəzi açıqlamalara baxanda ortada nəticə yaradacaq plan olduğunu düşünürəm. Təbii ki, cəmiyyətin gözləntisi var. Azərbaycan cəmiyyəti, Ermənistan cəmiyyətində naqişə ilə yaşamaq özü bir gərginlik yaradır insanların. Bizim cəmiyyət içində Ermənistan gözləntinin olmağı normaldır. Təəssüf ki, mənzərə gözləntilərə uyğun deyil. Mövcud olan mənzərə. Real mənzərə münaqişənin həllinə uyğun konjekturanın olmadığını göstərir. Aprelin əvvəlindəki döyüş biraz fərqliləşdirdi. Amma biraz. Bu biraz münaqişənin həlli üçün kifayət edəcək qədər deyil.
Bunu Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin iyun görüşü ərəfəsində Qafqaz Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Araz Aslanlı deyir. Onun fikrincə, Rusiya problemi mümkün qədər nəzarət altında saxlamaq istəyir. O bir tərəfdən, bir yandan istəyir ki, Azərbaycanı əldə eləsin və eyni vaxtda Ermənistanı itirməsin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə Azadlıq Live-da idman xəbərlərinin hava proqnozunun sırasıdır.
Avro 2016-nın iştirakçılarından olan Türkiyə millisi Fransaya yollanıb. Türkiyə millisinə aparan təyyarə artıq Marsel havalimanına inib. Qeyd edək ki, yığmanın baş məşqçisi Fatih Terimdir. D qrupunda yer alan Türkiyə millisi İspaniya, Çexiya və Xorvatiya ilə mübarizə aparacaq. Yığma turnirdə ilk oyununa iyunun 12-sində Xorvatiya millisi ilə başlayacaq. Türkiyənin Fenerbahçe klubu komandadan gedəcəyi gözlənilən Göhkan Gönülün yerinə oyunçu tapıb. Türkiyə idman portallarının məlumatına görə klub Barcelona'nın müdafiəçisi Martin Montoya'nı transfer eləmək fikrindədir. Qeyd edək ki, müqaviləyə əsasən Barcelona'nın oyunçusu olan Montoya mövsümün əvvəllərində İtaliyanın Inter klubuna keçib, amma orada əsas heyətə düşə bilmədiyindən futbolçu mövsümün ikinci hissəsini Betisdə keçirib. O Betisdə 13 oyuna çıxıb. Barcelona'nın müdafiəçisi Javier Mascherano isə komandada qalacaq. Bu barədə Argentinalı futbolçunun özü məlumat verib. Mascherano bildirib ki, rəhbərlik onun oyunundan razı qaldığından transferə çıxarılmayacaq. O qeyd edib ki, getmək şansı hər zaman var, amma mən Barcelona'da qalacağam. Qeyd edək ki, bundan əvvəl Mascheronanın İtaliyanın Juventus klubuna transfer olunacağı iddia olunurdu. Portuqaliya millisinin futbolçusu Cristiano Ronaldo artıq məşqlərə başlayıb. İdman portallarının məlumatına görə o, komanda ilə ümumi məşqlərə qatılıb. Xatırladaq ki, Realın futbolçusu Cristiano Ronaldo Çempionlar Liqasının finalında Atletico ilə oyundan sonra istirahətə yollanmışdı. Və sonda hava haqqında iyunun 7-si Bakı və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən bulutlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Departamentinin məlumatına görə Abşeronda gecə 17-21, gündüz 24-29, Bakıda gecə 18-20, gündüz 26-28 dərəcə isti olacaq. Sabah bəzi rayonlarda isə şimşək çaxacağı, ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə yağıntının intensiv olacağı, dolub düşəcəyi ehtimal olunur. Gecə 14-19, gündüz 26-31, dağlarda gecə 8-13, gündüz 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Son günlər ölkənin qərb rayonlarına dolu düşüb, nəticədə əkin sahələrinə ciddi ziyan dəyib.
Bu günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalı idi.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live-da günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Qocalanınızı hökumət nə dərəcədə yaxşı təmin eləyəcək? Baba Məmmədli yazır, gəncliyimizi təmin eləyə bilmir, qocalığımıza gül qoymaz heç. Merkuri Fred yazır, heç cür təmin eləməyəcək, cavanlar acınacaqlı haldadır, qocalar necə olacaq, nə təqaüd veriləcək? Kənan Sultanov yazır, küçələrimizdəki süpürgəçilər sizə cavab deyil. Nigar Məmmədova yazır, özünə yaraşan kimi. Cavablar çoxdur, onlarla Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində tanış ola bilərsiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır, proqramı İlxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Ay bizim qalayım.
İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayım.
Bu izdə sadəcə iki qardaşdan deyil, iki qəhrəmandan, iki mübarizdən, iki yurtsevərdən, iki mühacirdən söz açırıq. Sultan bəydən və Xosrov bəydən və hər ikisini doğma qanından belə daha çox birləşdirən insan sevgisindən. Əslində də təkcə Azərbaycan tarixində rol oynayan iki önəmli şəxsin deyil, həm də insan və yurt sevgisinin izinə düşmüşük. Bu isə Sultan bəy və Xosrov bəy qardaşları kitabının müəllifi Professor Ziyadxan Nəbibəyli bələdçiliyidir. Əgər Qarabağ müsəlmanlar arasında böyük və layiqli bir nüfuza malik olan və erməni cəmaati tərəfindən dəxi mühtərəm sayılan bu zat Qarabağın hökuməti başında olmasaydı, burası, Azərbaycanın cənnəti hesab olunan bu yer çoxdan bəri cəhənnəmə dönüb qətliqi tal olmuşdu. Üzeyir bəy Hacıbəyli həmin sözləri Qarabağın general qubernatoru Xosrov bəy Sultanov haqqında söyləyib. Bu izdə General Xosrov bəy Sultanovun və böyük qardaşı Sultan bəyin izinə düşmüşük. Bələdçimiz Sultan bəy və Xosrov bəy qardaşları kitabının müəllifi Professor Ziyadxan Nəbibəylidir.
Ziyadxan müəllim, xoş gördük.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Sultan bəy və Xosrov bəy qardaşları adlı kitabınız çapdan çıxdı. Təbrik edirəm.
Nəzir elədi.
Bu iki qardaşın izinə necə düşdünüz?
Əgər onun tarixində varsa, o iki qardaş bizə qohumlu ola çatır. Sonra bu nəslin bəylik almasında bizim babalarımızın zəhməti olub. Sonra bunların arasında Azərbaycan dövlətinə, Azərbaycan xalqına çox böyük, deməli, zəhmət çəkmiş insanlar 18-20-ci ildə bu iki nəfərdir.
Tarixi sənədlərə görə 1919-cu il yanvarın 15-də Azərbaycan Demokratik Respublikası hökumətində keçirilən iclasda əsas məsələ Zəngəzur və Qarabağda yaranmış ağır vəziyyət olub. Həm də hər iki bölgənin eyni qubernatorluğunun yaradılması məsələsi gündəmdə dayanıb. Əsas səbəb Xosrov bəyin əslən Qarabağ Zəngəzur bölgəsindən olması, bölgələri yaxşı tanıması, ən əsası Xosrov bəyə dayaq dura biləcək qardaşı Sultan bəyin Yuxarı Zəngəzurun Hacısamlı hissəsinin səlahiyyətli bəyi olması, onun xeyli silahlı dəstəsinin olması və silah-sursat nizamlı təcrübəli orduya malik Daşnak Erməni generalı Andranikin qarşısında dayana bilməsi idi. İstər yuxarı Qarabağda, istərsə nisbətən aşağı Qarabağdakı daşnaqlar havadarları olan ingilislərin, rusların, fransızların köməyi sayəsində Azərbaycan hökumətinə tabi olmaq istəmirdilər. Cümhuriyyət hökuməti özünün həm 15, həm də 29 yanvar tarixli yığıncaqlarında Qarabağ general qubernatorluğun yaradılmasını və bu vəzifəyə Xosrov bəyin təyin edilməsini yekdilliklə qərara alır. Bu qərarla Xosrov bəy Sultanı, Zəngəzur, Cavanşir, Şuşa və Cəbrayil inzibati ərazisinin rəhbəri Çingiz İldırımsa onun müavini olub. Hər iki şəxs 1919-cu il fevralın 12-sində quberniyanın mərkəzi olan Şuşa şəhərinə gəlmiş və özlərinin ilk müşavirəsini fevralın 15-də keçirmişlər. Bu yığıncaqda polis təşkilatlarının fəaliyyətinin gücləndirilməsi, qaçqınların öz torpaqlarında məskunlaşdırılması, əkin sahələrinin gücləndirilməsi, təhsil, tibb işlər, poçt və teleqraf, hərbi çağırış və cari məsələlər diqqət mərkəzində dayanır. Ziyadxan Nəbibəylinin Sultan bəy və Xosrov bəy qardaşları kitabından.
Deyək ki, Zəngəzur bölgəsi Qarabağ xanlığı yaranından sonra indiki rayonlaşma o bölgələr üzrə eləsək 17 rayon əhatə edir.
Bu neçinci illərdə olub? Yəni 19-cu əsrin?
Aha, yox, 17 rayon söhbəti. Bu ayıtı 250 il bundan qabağa təxminən. Yəni xanlığın yaranması ilə bağlı. Amma bu territoriyada Sultan bəyin dövrünə düşən, yəni ki 20-ci əsrin əvvəllərində xüsusilə də 18-20-ci illər arasındakı, burada kitabda ən çox o tarixi məqama üstünlük verilmişdi. Amma ondan qabaq da Sultan bəyin zəhməti var, atasının var. Sonra deyək ki, İbrahim bəy olub. Çox təəssüf ki, İbrahim bəy çox işıqlandırmırlar. Amma o demək olar ki, heç də Sultan bəydən geri qalmıyor. Onun zəhməti böyükdür. Özü bütün Zəngəzurda, Qarabağın bir çox yerlərində dəfələrlə bu ermənilərin cavabını vermiş şəxsdir. Deməli, Xosrov bəyin özü Şuşaya çox çətinliklə gəldi. Sonra onun mavini Çingiz İldırım oğlu, indiki Qubadlı rayonundan, onlar da bəylər. Təbii ki, onun da mənası vardı. Yəni, Cümhuriyyət onu ora göndərəndə onun da mənası vardı. Bundan yanaşı, demək, 4 dənə bölgəni birləşdirib Xosrov bəyin təbəşkilini vermişdilər. Onların indiki dillə desə, polis rəisi, bunlar da bəy nəslindəndir. İndi bəziləri deyir ki, Cümhuriyyət yığmışdı bəyləri. Bunlar bəy xüsusi bir sinif idi. Onlara etibarları vardı. Sonra imkanları vardı, atmaq qabiliyyətləri vardı və s. Yəni, hara geçsə gözəçil insanlardır da. Həm də imkan. Cümhuriyyətdə isə iqtisadi vəziyyət çətin idi, qoşun yoxudur. İndi olduğu kimi Amerikası da, Fransız da, Yunan da, Rusu da hamısı ermənini təmin edirdi. Nə ilə deyilsə, mənim əlimdə kifayət qədər də var. Hətta orada bəzi məqamlar miqdarına qədər yazmışam ki, onlara kömək eləyiblər. Dəfələrlə aldadıblar bizi və s. Həmin illərdə Xosrov bəy çox çətinliyə gəlib, amma Xosrov bəy həm təmkinli olub, əsl ziyalı olub, əsl siyasət olub, həm ağıllı olub, sonra həm də çox humanist adam olub. Məsələn, bircə məqamı deyim ki, o erməniləri məhv eləməyin iş tərəfdarı olmayıb. Hətta bu Azərbaycan qəzetində onunla olan müsahibələrdə tarixi məlumatlar, yəni bu saat bu var, akademiya onu verib, xəbərlər jurnalında sonra həmin qəzetlər durur. Onunla müsahibə aparanda Xosrov bəyindən görürsən ki, bir qədər qırığının qarşısında Xosrov bəy çox humanist adamdır.
Mayın 31-də 11-ci Qızıl Ordu hissələri Zəngəzura yenidən hücuma başlayır. Professor İsmail Musayın verdiyi məlumata görə 1921-ci il iyulun 23-də Sultan bəyin hərbi dəstələri təksilah edilir, özü isə İrana qaça bilir. 1921-ci il iyulun 25-də Sultan bəyin evi Qarayev və Şuşa Qəza İcra Komitəsinin sədri Mahmud Bəyev tərəfindən müsadirə olunur. Professor Musa Qasımlı göstərir ki, 1930-cu ildə Azərbaycan hökumətinə daxil olan məlumatda Sultan bəyin Azərbaycanda olan qaçaqlara İran vasitəsilə kömək etdiyi xəbərini verirlər. Ziyadxan Nəbivəylinin Sultan bəy və Xosrov bəy qardaşları kitabından.
Bunlar öz yerində, demək ki, ermənilər də Şuşanı tutublar, mühasirə eləyiblər. Hamısı silahlıdır. Əsgərlər tutulub, Ağdam yolu kəsilib. Sonra deyək ki, Laçın Şuşa yolu bağlanıb. Onda da cəmsi bir yol vardı. Aşağıdan, yəni Qubadlı Zəngilan tərəfdən olan yolları tutublar. Orada ocaq 40-ın gedibdi. Demək ki, 140 kənd. Yəni demək istəyirəm ki, hər tərəfdən bağlı idi. Ermənilərin əlində idi. İstəyirsiniz Qarabağın içərisi, istəyirsiniz onu Zəngəzur istəsi. Orada da ki, böyük qoşunlarla. Belə bir məqamda Xosrov bəy işə başlayır və öz ağlı ilə, öz tədbiri ilə birinci onlardan tələb edir ki, bir həftəyə silahları təhvil verib yerli hökumətə, yəni xalq cümhuriyyətinə tabi olmaz. Bax, belə alınmayıb, ermənilər yola gəlməyib. Sonra demək o üç qəzanın polis rəislərinin köməyi ilə elə yerli bəylərin uşaqları, bəylər, biraz qeyrətli kişilər, biraz silahdan istifadə eləmək, bacarmaq, axır ki, dostluqla, tanışlıqla silah falan cümhuriyyət də kömək eləyə bilmir. Dəfələrlə teleqramı var Xosrov bəy. Bu bəylərin köməyi ilə xüsusilə də bu Laçında Araqlı bəylər deyirlər. Onların 33 yaşayış məntəqəsi olub, böyük nəsildir. Demək bu köhnə Zəngəzurun sultanı Qarabağ xanlığının birinci baş sərkərdəsi Murtuza bəyin törəmələridir. Onların köməyidir. Sonra bir Arduşlu kəndi var, sonra Haqnəzər kəndi var. Bu da çox qeyrətli insanlardır. Özləri də belə çox qolluq çalır, uzun boylu, hamısı 2 metrdən belə adamlar olub bu vaxtı. Bunların köməyindən Şuşanın bir məhəlləsini yarıb. Ermənilər mühasirəsini, bunlar da hamısı silahlıdır, içəridə də bağırdılar. Hə, yarıblar və beləliklə yavaş-yavaş demək tutanı Xosrov bəy göstəriş verir ki, öldürmədə söhbəti yox. Tutdu, gətirib qatırsan içəri. Hətta arasında qadın da olub, qadın da müqavimət göstərib, o dev yox, qadına dəyməyin. Heç bir qadına uşağa toxunmuyublar, amma silahlı erməniləri, onun kənardan gələnləri də var. Yəni döyüşdə falan iştirak eləmiş adamlar var. Bir xeyləni salırlar içəri. türməyə. O vaxtki dillə desə qazamata.
Xusrov Bey Sultanov çox vətənpərvər, siyasi savadlı, humanist fikirli bir insan olub. Azərbaycan Cumhuriyyəti Ensiklopediyasının 2-ci cildində Xusrov Bey haqqında xeyli məlumatlar verdi. Burada onun 1903-cü ildə Novorossiysk Universitetinin tibb fakültəsini bitirdiyi də qeyd olunur. Xusrov Bey 1920-ci il aprel işğalından sonra 2 həftə Qarabağ Hərbi İnqilab Komitəsinin sədri olub. 1920-ci ilin mayın 12-sində 11-ci Qızıl Ordunun Xüsus Şöbəsi müdirinin əmri ilə həbs olunub və 1921-ci il avqustun 9-unda onun şəxsi işi Ali Tribunala verilib. Xusrov Bəyin həbsdən azad olunmasına Azərbaycan Xalq Komissarlar Sovetinin sədri Tələbə Dostu Nərimanov və Şuşada onun müavini olmuş Çingiz İldırım yardım edib. Professor İsmail Musayev isə Xusrov Bəyin həbsdən azad olunmasını qardaşı Sultan Bəy ilə əlaqələndirir. Ziyadxan Nəbivəylinin Sultan Bəy və Xusrov Bəy qardaşları kitabından.
Beləncə, ermənilər ayrılırlar. Bu bir tərəfdən də adam yolunu kəsiblər. Oradan da bıraxmırlar. Orada da şey var. İkinci hücum oru olubdu. Orada biraz bizimkilər, demək, qüvvələr az olub. Ermənilər çox təşkil edib. Birinci hücumda məğlub olublar. Amma Xosro bəy həvəzdən düşməyib. Əlavə Laçından adam gətirib. Qardaşının həmin o Araqlı bəylərli dedimi İbrahim bəy. Onların çox yaxşı döyüşmə qabiliyyəti olub. Onlardan gəliblər. Orada da belə o vaxtında döyüş qaydası var. Bir də ikinci bir məqam da o yerli şəraitə uyğun olaraq ermənilərin xasiyyətini bilirdilər. Sonra yeri yurdu tanıyırdılar. Onlar gedirdi elə yerə girirdilər ki, məsələn qayanın, ağacı, meşənin, binanın arxasında. Orada bir adam bir də görürdün ki, bir neçə rotan qabağını kəsə bilirdi. Orada kənardan gələn silahlı ermənilər isə oranı yaxşı tanımırdı. Bu da vardı. İkinci hücumda orada düzdür, başqa qüvvələr də iştirak edib. Onun bir neçə mərhələsi var. İndi mən Xosrov bəylə bağlı olan hissəsini deyirəm. Belə ki, orada ermənilər məlubiyyətə uğrayır. Bunun nəticəsi olaraq Xosrov bəy təzən təklif edir ki, heç bir bizim məqsədimiz yoxdur ki, ermənini məhv edək. İndi nətər bizim prezidentimiz demir ki, bizim vətəndaşımızdır, qalsın, yaşasın, bizim bunların işimiz yoxdur. Bu da elə bir mövqe tutub, elə bir siyasət də var. Haradasa müəyyən qrup adamlar da Xosrov bəyə inanıblar. Başlayıblar öz aralarından mübahisə eləməyə ermənilər. Bildiyin, hətta qadınlar o işə qoşulub və s. Bunun nəticəsində biraz yumşaqlıq əmələ gəlib, sonra Cümhuriyyətin vəziyyəti bir xeylə genişlənib. Sultan bəyin buradan mövqələri yaxşılaşıb. Deməli, da buradan arxadan o zərbə gözləmirlər. Bilirlər ki, Laçın Şuşa yolu bağlıdır. Qubatlı, Zəngilan hamısının qabağını kəsiblər. Bu tərəfdən düzdür, başqa yoldaşlar da var. Sultan bəy tək olmayıb. Yəni, o bölgələrdən Zəngilandan da var, Qubatlıdan da var. İndi böyle, o vaxtı bir mahal idi. Kəsiblər, buradan bilirlər ki, qorxu yoxdur. Ona görə nə gücləri var? Xosrov bəy veribdir Şuşa daxili, Şuşa ətrafı Qarabağ, Ağdam, Əsgəran və s. İndiki o 5 dənə rayon yoxdur. Ermənilər Dağlı Qarabağ demək adı verdilər isə. Bunların hamısında yaxşı demək, işlər apara bilir. Demək olar ki, qələbə bir-birində alınca olur. Elə olandan sonra Şuşadakı ermənilər çoxluqda Şuşada gəlib yığışmışlar kənarda. Yəni silahlı adamlardan söhbət gedir, adi insanlardan yox. Orada kilsənin rəhbəri Xosrov bəy çağırtdırır. Deyir ki, sən hansı dinə məsələ qulluq edirsən? Xosrov bəy bilirdi ki, ermənidə din söhbəti yox. Onlar siyasətlə. Bu da çox qəddar siyasətlə. Yəni bizim başımıza gələnlər əslində bu Qriqoryan kilsəsi, demə bu insanlar ermənilərə başa salıb onu öyrədib və s. Livoy Lapsavitin vaxtında katib gəlirdi, gedirdi birinci kilsəni ziyarət edirdi. O kilsənin böyüyü nə desəydi, o da elə siyasət apardı. Ermənilərdə belə şey var. Xosrov bəy də onu bilirdi. Tabi bir bölgədə orada yaşayıb bunların xasiyyətini bilirdi. Və beləliklə onu məcbur edir ki, deyir, burada mən sənə asa da bilərəm, kəsə də bilərəm, güllələtdirə də bilərəm, evini də belə eləyərəm, aylanı da bulam, görürsən mən sənə dəymirəm. Mən humanist deyilirəm, sizdən fərqli olaraq. Zəhmət çək, çıx ermənilərin qabağına, deyinlə ki, barışmaq lazım. Və beləliklə, haradasa filan qədər o tilsim qırıldı deyir el arasında, belə bir şey olur. Sonra bu amerikanlar əvvəlcə razılaşırlar, sonra qaçırlar, ingilislər əvvəlcə razılaşırlar ki, ermənilər çıxın filan, sonra yenə razılaşmırlar. Amma bu Xosrov bəy çox gözəl, çox dəqiq, çox səlis, çox humanist, yəni həm düşmənə qarşı, həm bu düşmənə xarici qüvvələrin təsirinə qarşı elə siyasət aparır ki, ondan da təbii o vaxt heç o boyda siyasət gözləmirdi. Çünki ona birinci növbədə hamı həkim kimi baxırdı. Və beləliklə, istər-istəməz, sonraki mərhələdə bu xarici qüvvələr də yavaş-yavaş onlara köməkdən etiraz edirlər və demək ki, Azərbaycanın indiki dillə desə, sərhədlərlə tanınması ermənilərin isə və bu işdən əl çəkməsini tövsiyə edirlər. Və orada da Xosro bəy, demək ona məlum olur ki, haradasa bir neçə nəfər bu işlərə rəhbərliyə edən siyasi xadimlər var, bunlar insanları qoymurlar. O da İngiltərənin, demək bizdə olan nümayəndəsinin qarşısında məsələ qoyur ki, bu adamları ya məhv eləyəcəyik, ya da ki, mən təklif edirəm, onlar buradan çıxsınlar. Hansı sizin üçün qəbul edilən variantdır, ermənilər deyin, onu eləsin. O insanların da Şuşadan çıxarılması, Qarabağdan çıxarılması, demək olar ki, məsələni tamamilə Xosro bəyin, yəni Azərbaycan Cümhuriyyətinin xeyrinə yetməyə səbəb olur.
Xosro bəy də, Sultan bəy də özlərinin müqəddəs mübarizələrini mərd-mərdana aparmaqda israrlıydılar. Cümhuriyyət dövründə Xosro bəy görsa girmək, Zəngəzuru daşnaqlardan təmizləmək üçün icazə istəmişdi. Ancaq Xosro bəyə heç bir icazə və lazımi yardım göstərilməmişdi. Bütün bunlara baxmayaraq, 1920-ci ilin martında Xosro bəy Sultanov Novruz bayramı ərəfəsi ermənilərin Şuşada qaldırdığı qiyamı dəf edə bildi. Qarabağdakı bütün daşnaq qüvvələri zərərsizləşdirdi, sadə ermənilərlə vətəndaş sülhünün əldə olunmasına nail oldu. Xosro bəy, qardaşı Sultan bəylə Zəngəzurun azad edilməsi yolunu izləyib hazırladı. Lakin bu tarixi fürsəti, elə tarixin özü ona imkan vermədi. Milli hökumət çöktü, bütün işlər alt-üst oldu. Ziyadxan Nəbivəylinin Sultan bəy və Xosro bəy qardaşları kitabından.
Folklorun, ağız ədəbiyyatının öz qəhrəmanları var. Adları yaddaşlara əbədi yazılıb kimi görünür. Bir də gerçək qəhrəmanlar var. Sultan və Xosro bəylər kimi. Gerçək zamanın, gerçək olayların və gerçək insanların qəhrəmanları sayılırlar. Və unudulanda belə insan sevgisini özünə borc bilən, amma adidən adi adamların xatirəsində yenidən canlanır. Sanki yoxdan vara çevrilirlər. Sultan bəy və Xosro bəy qardaşları kitabının müəllifi Professor Ziyadxan Nəbibəyli məhz o cür qəhrəmanlardan söz açır.
Bütün insanlarımıza, məni dinləyən insanlara, bütün o 60 milyon Azərbaycan xalqına bildirmək istəyirəm ki, Xosro bəyin əziyyətləri qısa müddətdə işlədiyi, Qarabağın general qubernator vəzifəsində işlədiyi müddətdə çox dəyərləndirilməlidir. Çünki mən ayrıca istəyirdim Xosro bəydən təkcə kitab yazdım. İndi Sultan bəyin anadan olması 140 ili olduğuna görə qərar aldım ki, bu qardaşları birlikdə verim. İşdə gəl 18-ci, 20-ci il Zəngəzur Qarabağda olan erməni-müsəlman savaşında bunlar bir-birindən ayırma olmaz. Bunlar ömrü boyu mücadilədə olublar, qardaşların ikisi də.
Sonraki talihlərini necə olub bu qardaşlar?
Sonraki talihləri demək ki, belədir ki, Xosro bəy Cümhuriyyət qərar gəldi ki, Sovetə təhvil verdilər. Gördülər ki, gücləri çatmır. Demək onda Xosro bəy bəy kimi, həm də o oxumuş adam kimi Nərmanov vardı, həm də bayaq dediyim Çingiz İldırım vardı. Bunlar demək olar ki, o vaxtı həm ziyalı idilər bu insanlar, həm də bəy uşaqları idilər. Yəni o vaxt bəyli bir sinif idi də, bilirsiniz onu yəqin ki. Bunlar bir-birinə hörmətlə yanaşırdılar, həm də tanıyırdılar. Eləsibə bir yerdə oxumuşdu. Sonra Tiflisdə, Zak Federasiyada Xosro bəy də işləmişdi. Həmin insanlar da işləmiş. Hansı ki, bizim cümhuriyyətimizin 26 nəfəri kimzəsi var. Onlar hamısı demək olar ki, bir-birini səviyyəli insanlardır. Birinin obrisindən məsələn, mən vəzifələrdən asılı olmaraq ayırmıram. Çox gözəlçıq, çox vətənpərvər hamısı insanlar olublar. Və bunlar deyək, ölkəni ruslara vermə məcburiyyətində qaldıqdan sonra bunun yoldaşları Xosro bəy təklif eləyir ki, bu erməni söhbət Məqsədi yenə qalıb. Niyə qalıb? Ruslar təzdən başlayırlar ermənilərə kömək eləməyə. İndiki İrəvan söhbəti təzdən məsələni qaldırır ki, bizə qaytarılmalıdır, bizə verilməlidir Qarabağ və sər və ləğrə. Belə olanda bunlar məcbur olur ki, Xosrə bəyə təlif eləsinlər ki, sən oran general qubernatorsan, müəyyən işlər də görmüsən, elə yaxşı budur, sən qal o vəzifədə. O qalır, hardasa iki həftə belə bir işləyir, Sovet hökumətinin vaxtında belə demək mümkünsə, özü də yaxşı işləyir. Hətta onun ifadəsi var ki, demək, mən o qədər də fərqləndirmirəm, deyək ki, hansı quruluşdur, mənə vətən. Vətənin sərhədlərinin sağ-salamat özümüzdə qalması məsələsidir. Bununla razılaşır, həqiqətən də onun qəlbindən gələn fikir idi. Amma onun ardınca belə olur ki, ermənilər təşkil edirlər. Düz 70 erməni arvadının imzası ilə bir də məktub göndərirlər Moskvaya. Bir surətinə göstərirlər Bakıya ki, güya ki, Xosrov bəy burada olanda elə bunun şübhəsi yox oldu, bu arvadlarla məşğul. O dərəcədə qırın, qiyamət falan beşməkən, özü də həmin vaxtı Xosrov bəy evli idi. Bir Qarabağlı xanım ilə evli idi. Ancaq uşaqları yox idi. Yəni ki, yuxusuna da gələ bilməzdi.
Bəs nə edilər Moskvaya şikayət bunlar, edəndən sonra?
Təbii burada da erməni çox idi, Bakıda erməni çox idi. Onlar məsələn qaldırırdı ki, belə bunlar bəylər, belədirlər, falanlar, cəmaat astılar, kəsdilər, qırdılar, nə neynədilər. Xosrov bəyin nə malı olub, nə pulu olub, nə mülkü olub, heç nə olmuyor Xosrov bəyə. Həbə beləliklə, təbii ki, mərkəzdə də başarılar arasında bilirdilər ki, bunlar hamısı boş şeydir, yalandır. Amma o vaxt işə aparan ya erməni idi, ya yahudi idi, ya rus idi. Bizim yox idi. Onu etiraf eləmək lazımdır. Mən hesab edirəm ki, ən böyük zəhmət Nəriman Nərimanovun. Hə, onun təkidi ilə, onun fikri ilə, sonra Sultan bəyin özünün adamlarının əlatdan yardımı, köməyi ilə, hətta pul, qızıl falan beşmekanı ortaya qoymağının qərarı gəlirlər ki, bu kişinin heç bir günahı yoxdur. Hə, və beləliklə azad ediblər, amma təbii ki, hardasa Sovet hökumətinin götürdüyü istiqamət o cümhuriyyətlə apardığı danışıqdan eyni deyil, ucu dəyişmişdir. Xosrov bəy də bunu bilirdi, ucu qayıdır gedir rayona, Laçın rayonuna, hətta Şuşadan da gizlin gedir, başqa yolla gedir. Orada yerli əhalidən də hətta gizlin dolanırlar. Amma ora gələn kimi Sultan bəy də əl çəkmir. İddiasından ki, intiqam yerdə qoymaq olmaz. Xosrov bəy onu başa salır ki, başevlərin indi gücü çoxdur, insanlar da onlara inanır, bizim o belə qüvvəmiz yoxdur. Hə, ona görə də bu torpağı tərk eləmək lazımdır. Sultan bəy əvvəlcə təbii razılaşmır, Xosrov bəydən böyük idi. Sultan bəy 1871-ci ildəndir, bu isə demək 8 yaş ondan kiçik idi. Nəticə o yerə gəlir çatır ki, Mircəfər Bağrovun vasitəsi ilə Sultan bəyin öz qohumunun vasitəsində onu güllə atırlar. Amma təbii ki, o adam, onun adı Müseyib bəydi, arvad da anası da Sultan bəylərə qohumdur. Təbii ki, onu öldürmək istəmir, amma onun da haradasa bolşevizmə böyük inamı vardı. Bax, mələk özü də bəydir və beləliklə Xosrov bəy bir yerdə qalmalı olur, daha doğrusu gizlənməli olur. O bölgədə Laçında Sultan bəyizə aparırlar dağda, çox çətin yerlərdə, yəni ora hər adam çıxa bilməzdi. Qarabağdan həkim gətirirlər, sağaldırlar, düzəlir vəziyyəti, yenə də mübarizə aparır. Onun yaxşı hörməti vardı, xüsusilə də demək onun xanımı da Qarabağlı idi, Sultan bəyin. Hə, yəni oradan da köməyə yardım vardı, Qarabağın pərvallar bəylərindən də onun xanımı. Sonra yaralanma söhbəti olandan sonra Sultan bəy başa düşür ki, olmur. Amma o qədər inadkar olur, o qədər vətənpərvər olur ki, bu hətta müəyyən dəstəklə keçirlər İrana, İranda gedir qoşun təşkil edir ki, bir şey olsa bu Zəngəzur tərəfdən hücum eləsin, torpaqları azad eləsin və bu fəaliyyəti ermənilər çatdırırlar ruslara Moskvaya. Moskvadan da demək Azərbaycan hökumətinə göstəriş verirlər. Amma Moskva özü nota verir İrana ki, bunlar ya bizə təhvil verilməlidir. Ən çox Sultan bəyin adı hallanır orada. Xosrov bəy də təbii ki, oradaydı. Başqa insanlar da vardı. İran istər istəməz qərar verir ki, indi bizə hörməti o olur ki, ruslara vermir. Deyir ki, haran istəyirsən get. Ondan sonra bu İttihat Partiyasının orada bir bölgəsini yaradır Xosrov bəy, amma özləri iki qardaş məxfi yolla Türkiyəyə gedirlər.
Xosrov bəy bir çox dövlət xadimlərindən və siyasətçilərdən fərqli olaraq təmsil olunduğu İttihat Partiyasına, Azərbaycan Cumhuriyyətinə rəhbərlik etdiyi Qarabağ General Qubernatorluğuna öz sədaqətliyi ilə seçilən insanlardandır. Azərbaycanda və mühacirətdə olarkən bütün həyatını xalqın azadlığı və səadətinə həsr edən bu görkəmli sərkərdənin və ictimai-siyasi xadimin məşəqqətli, keşməkeşli, çox mürəkkəb, əzablı, ancaq şərəfli həyatının hər tərəfli öyrənilməsi və işıqlandırılması geniş tədqiqatlarda əksini tapmıyor. Bizim də onun keçdiyi yolun tam işıqlandırılmasına iddiamız yoxdur. Hamıya məlum olduğu kimi 70 il xalqımızın bu böyük oğlunun və digərlərin adının çəkilməsinə imkan verilməyib. maraqlı məlumatlardan biri də Xusrov bəylə Nəriman Nərimanova yaxın olması məsələsidir. Onların hər ikisi tələbə vaxtından tanış olub və dostluq ediblər. Ancaq onların siyasi əqidəsi bir-birindən fərqlənir. Xusrov bəy Cümhuriyyətə, Nərimanovsa bolşeviklərə sadiq qalır. Hər ikisi vətən yolunda öz canlarını qurban veriblər. Ziyadxan Nəbibəylinin Sultan bəy və Xusrov bəy qardaşları kitabından.
Qaldı ki, Xosro bəyin vəfatı ilə bağlı. Deyək ki, mən rast gəlmişəm bizim mətbuatda. Biri yazıb 41-ci il. 41-ci il düzgün deyil.
Mən 47 işdim.
Ha, 47 var. Bir də, demək, 56-cı il var. Birinciyə mənim inamım yoxdur. Çünki ondan sonra mənim əlimdə farklar var. Amma təbii ki, mənim əlimdə əsas olmadan mən onu 100% döşmə döyüb deyə bilmərəm. Yəqin ki, Allah ömrü qismət eləsə, sonraki araşdırmalarda mən onu dəqiqləşdirəcəm. Çünki Xosro bəyə mənim çox böyük hürmətim var. Amma Sultan bəyin orada demək yaxşı cəhəti o idi ki, belə demək mümkünsə pasiv yaşayıb. Nə tər pasiv yaşayıb? Bir tərəfdən çəkinirdi Ermənidən, üstə gəl Türk dövlətindən ki, bunu harasa mühacir eləyəcək. Bu əlavə dil bilmirdi. Xosro bəy bilirdi, o bilmirdi. Ha, sonra kimliyi bilinmək söhbəti vardı. Bir də Xosro bəy burada ailə uşaq qoymamışdı. Amma Sultan bəyin yoldaşı vardı, uşaqları vardı. Sonra Sultan bəy ki, burada vəzifədə olmuşdu, qohum qardaşı vardı. Sonra böyük təsərrüfatı vardı. Onun vətən həsrəti ilə yaşama söhbət. Gələ ömrünün axırına qədər bir məqam gözləyirdi ki, qayıdacaq. Torpağına qayıdacaq, ailəsinə qovuşacaq və s. Çox da səsini çıxarda bilmirdi Xosro bəyə qədər. Hə, onun ikinci bir məqamı da o yaxşı xatirimə düşdü. Öz ailəsi ilə bağlıydı. O istəmirdi ki, onun ailəsi falan məhv olsun. Nə üçün? Gedəndə onu gözləmirdi. Nə üçün? Bu Türk dünyasında belə ki, deyil, kişi qadını qaldırmaz. O məsələn xanımını apara bilərdi, Dürbə xanımı apara bilərdi. Amma aparmayıb. Deyirdi, axşamı səhərə edəcəm də. Onun əqidəsi belə olubdur Sultan bəy. Uşaq da qalıb, arvad da qalıb, təsərrüfat da qalıb. Hətta təsərrüfatın başına oyun açıb, lap içində qohumları da olubdur. Nə üçün şuur yoxdur da? Başa düşdülər oydu. Amma çox pis günə qalıb onun ailəsi burada. Hə, bunun da hardasa balaca da olsa deyirdi. Uşaq Sultan bəy bilirdi ki, bunun ailəsini Sibirə göndəriblər. Hə, bunu bilirdi. Çox qürurlu yaşamış kişi idi. İndi heç nə eləməyib dövləti qarşısında, milləti qarşısında heç bir günahı olmadan bu vəziyyətə düşməsi onun üçün ağırdı. Hə, o da ona bir harda deyək ki, özünə qapanma yaratmışdı. Amma təsərrüfatı vardı, hörməti vardı. Hə, işləyirdi, heç bir ehtiyacı yoxdur.
15-ci ildə rəhmətə getdi.
1955-ci ildə. Hə, 55-ci ildə rəhmətə gedib. 55-ci ildə biraz Rusiyada açıq dünya idi. Stalin rəhmətə getmişdi.
Bəli, bəli,
hə, Xruşov açmışdı. Ona görə onu Türkiyə demək elan eləmişdi. Onu hər də burada da bilirdilər, çünki radioda vermişdilər. Səhv eləmirsə də Azadlıq radiosunda vermişdi.
Sultan bəyin ölümünü.
Hə, vermişdi. Hə, eləcə o dəqiqdə 55-ci ildə olub.
Qardaş Türkiyədə özünə sığınacaq tapan Xosro bəy vətən uğrundakı mübarizəsini ömrünün son günlərinə qədər davam etdirib. O qəriblikdə İttihad Partiyasının sədri seçilib, Müsavat Başqanı Məmmədəmin Rəsulzadə ilə Türkiyədə, Almaniyada, Polşada əməkdaşlığı edib, Sovet hərbçisi İsrafil bəyin təşkilatçılığı və Məmmədəmin Rəsulzadənin təklifi ilə Türkiyə Tibb Komissiyasının tərkibinə daxil olmaqla SSRİ müsəlman əsirlərinin faşist zülmündən azad edilməsində bir həkim kimi fəaliyyət göstərib. Ziyadxan Nəbibəylinin Sultan bəy və Xosro bəy qardaşları kitabından.
Yenicə çapdan çıxmış Sultan bəy və Xosro bəy qardaşları kitabının izinə düşdük.
Sən mənim köksümdə çarpan ürəksən, mən sənin köksümdə kibir zərrə.
Sultan bəy və Xosro bəy Sultanovları bu izlə andılar. Kitabın müəllifi Ziyadxan Nəbibəyli, verilişin aparıcısı Sevda İsmayıllı, səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli.
Hey, Kahramanlar, dön şan. Bizim God.